Mums Latvijā šobrīd ir tāds modulētais kritums, jo mēs nezinām, kas vēl var notikt tuvākajā laikā, neviens to nezin. Tad, nu, es teiktu, šodien mēs redzam, ka tie būs 47% no tā apjoma, ko mēs katru gadu varam saņemt par mūzikas ierakstu publisku izmantošanu. Skatoties arī Eiropas valstu līmenī, tad tas tiek plānots jau ap 57%. Kā zināms, mūziķim ir tiesības un pienākums saņemt atlīdzību par katru viņa darba izmantošanas reizi un veidu. Nu, ja mums vairāk šie izmantošanas veidi šobrīd nenotiek, tad loģiski tā atlīdzība, ko saņem no straumēšanas servisiem, viņa ir salīdzinoši mazākā daļa, ko vispār šis mūziķis varētu saņemt autora atlīdzībās. Vai man būtu jāsaka, ka straumēšanas servisi šobrīd glābja mūziķa stāvokli tādā finansiālā ziņā, es teiktu, nē.